Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi do'stlar. Dasturimizga xush kelibsiz. Mikrofon qarshisida men Zafarbek. Azizlar, sizga ma'lumki, ushbu dasturlar orqali biz muqaddas kalomdan ba'zi oyatlarni o'qib, ibodat uchun qo'llarimizni ochamiz. Azizlar, bugun men sizga Havoriy Yoqubning kitobidagi oyatlarni havola etmoqchiman. Qani boshladik. Tavrotda o'zgani o'zing kabi sevgin deb buyurilgan. Agar sizlar bu shoh amriga mukammal rioya qilayotgan bo'lsangiz, unda yaxshi ish qilayotgan bo'lasizlar. Lekin agar yuz xotirchilik qilayotgan bo'lsangiz, gunoh qilyapsiz va ilohiy qonun oldida jinoyatchi bo'lib qolasizlar. Kimki ilohiy qonunning hamma moddalariga rioya qilsa-yu, faqat bir narsada gunoh qilsa, u butunlay gunohkor bo'lib qoladi. Chunki zino etma degan Xudo ayni zamonda odam o'ldirma ham degan. Agar sen zino qilmasang-u, ammo odam o'ldirsang, baribir Xudo qonunini buzgan bo'lasan. Sizlar Xudoning erk beradigan qonuni bo'yicha hukm qilinuvchilar kabi gapiringlar va harakat qilinglar. Chunki hukm shafqatsizga shafqatsizdir. Shafqat esa hukmdan ustun keladi. Ey birodarlarim, agar biror kishi iymoni borligini aytsa-yu, xayrli ishlar qilmasa, nima foydasi bor? Bunda iymon uni qutqararmikan? Biron birodar yoki singil yalang'och va rizqi ro'zdan mahrum bo'lsa-yu, biror tangiz ularga eson-omon borib, issining va ofqatlaning desangiz, lekin ularning tanasi ehtiyojini qondirmasangiz, bundan nima foyda? Xuddi shunday amalsiz iymon ham o'zi-o'zidan o'likdir. Endi biror kishi sening iymoning bor, mening xayrli ishlarim bor deyishi ham mumkin. Qani, xayrli ishlarsiz iymoningni menga ko'rsatgin. Men esa senga iymonimni xayrli ishlarim orqali ko'rsataman. Sen Xudoning yagonaligiga ishonasanmi? Yaxshi qilasan. Jinlar ham ishongani uchun dahshatdan titraydilar. Ey aqlsiz odam, xayrli ishlarsiz iymoning foydasiz ekanligini bilmaysanmi? Otamiz Ibrohim ham o'g'li Ishoqni qurbon qilmoqchi bo'lganida o'z xayrli ishlari tufayli oqlangan-ku. Ko'ryapsanmi? Uning iymoniga xayrli ishlari omil bo'lgan. Iymoni xayrli ishlar bilan takomillashgan. Tavrotda Ibrohim Xudoga ishondi va shu tariqa oqlandi deb yozilgan. Bu so'z ro'yobga chiqib, Ibrohim Xudoning do'sti deb atalgan. Ko'ryapsizlarki, inson faqat iymoni tufayligina emas, balki xayrli ishlari tufayli ham oqlanadi. Yana fohisha rahobani misol qilib olaylik. U josuslarni qabul qilib, pinxona yo'ldan jo'natib, xayrli ish qilgan va shu tariqa oqlangan. Xullas, ruhsiz badan o'lik bo'lganidek, xayrli ishlarsiz iymon ham o'likdir. Azizlar, keling, biz ham qo'limizni ibodatga ochamiz. Parvardigorim, bizga ibodat qilish imkoniyatini berganing uchun katta rahmat. Xudoim, sen bizga iymon berding, lekin iymonimiz amalsiz hech narsaga arzimas. Xudoim, bizga ishlashni o'rgat. Shohligingni yerda o'rnatishdagi ishni qilishni o'rgat. Nafaqat gapda mohir bo'lib, balki amalda ham mohir usta bo'laylik. Xudoim, sen buyuksan. Iso Masih ham nafaqat odamlarga sening haqiqatingni aytdi, balki o'zini qurbon qildi ham. Barcha odamlar uchun u qurbon bo'ldi. Qonini to'kib bizga najot berdi. Xudoim, bizga amal qilish uchun yordam ber. Nafaqat so'z bilan, balki amalda odamlarga yordam berib ularga sening sevgingni ko'rsataylik. Xudoim, sening muqaddas isming va shohliging amallarimiz orqali ulug'lansin. Xudoim, faqat sen bizga yordam bera olasan. Faqat sen buni amalga oshira olasan. Xudoim, senga bo'lgan iymonimiz kundan kunga kuchayib boraversin. Kundan kunga amallarimiz sifati va foydasi ko'payib borsin. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin. Azizlar, siz bilan xayrlashar ekanman. Sizga yana bir bor saytimiz manzilini eslatib o'tmoqchiman. www.najot.com. Xayr, salomat bo'ling.